Stati Americani. Sagaleen Ameerikaa wixataa qabee hanga jimaataatti galgala keessaa sa'aatii lamaa walakkaa jalqabee hanga sa'aatii sadiitti meetirbaandii 22-25-31 irratti Waashingtan DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fagoodhaa fi dhiyoodhaa raadiyoodhaan marsaa intarneetii fi saatalaayitii Naayilsaatiin akkasumas feesbuukiidhaan sagantaa keenya hordofaa kan jirtan hundu bakka jirtanitti nagaan keenya isin qaqqabu. Akkam ooltan. Guyyaanarraa kamisa fulbaana 16 bara 2021 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo fulbaana 6 bara 2014 keessummeessaan keessanarraa an Bafqaaduu Morodaati. Ayyaanni Irreechaa barana erga COVID-19 Itoophiyaatti mul'ate asii yeroo jalqabaatii fi lakkoofsa namoota hirmaatanii hittuu hin daangessin fulbaana 22 hora Finfinneetti fulbaana 23 immoo hora Bishooftuutti akka kabajamu gamtaan abbootii gadaa ibsee jira. Itoophiyaa keessatti vaayirasiin koroonaa kan bifa jijjiirratee fi deeltaa jedhamu miidhaa guddaa akka geessisaa jiru deetaan ministeera fayyaa Itoophiyaa Dr. Darajjee Dhugumaa VOAtti himaniiru. Kanneenii fi qophiiwwan biroo qabna nu wajjiniin tura. Prodiyuusariin tamsaasaa irraa Dassaalenyi Mokonnin tamsaasa intarneetii fi miidiyaa hawaasaa kan qindeessitu immoo Tigisti Gammeeti. Oduu irraa kan isiniif dhiyeessitu immoo Tuujubee Horaati.
Akka mooltan oduun galgala kanaaf qabnu kunoo. Loltoonni Eertiraaf milishoonni Tigraay baqattoota lammiiwwan Eertiraa kanneen Tigraay kaabaa keessa jiran humnaan gudeedan ni hidhan ni ajjeessan jechuudhaan dhaabee mirga namaa kan sadarkaa addunyaa kamisaarraa beeksisee jira. Gabaasi Human Rights Watch haleellaa mooraalee baqataa Tigraay lama keessatti raawwatan bal'inaan kan ibsa yoo ta'u walitti bu'iinsa gaanfa Afrikaa raateen humnoonni naannoo sanaa mootummaa Itoophiyaaf michuusaa kan Eertiraa waliin erga baate sadaasaa qabee wal waraanaa jiru jedheera. Baqattoonni Eertiraa miliyoona 5 hedaman naannoo gaarreen Tigraay hiyyeeyyii ta'an keessa jiraatu. Warreen Tigraay loltoota Eertiraa kanneen isaan weeraran waliin sanyii tokko jechuudhaan amantaarraan qaban warreen Eertiraa immoo baqattoonni kun biyya isaanii dhiisanii baqatan jechuun shakkiin ilaalu. Ajjeechaan gara jabinaa humnaa gudeeddiif saamichi Tigraay keessatti raawwatam yakka waraanaa ifaa ta'edha jechuudhaan gaanfa Afrikaatti daayireektarri Human Rights Watch Laayitiitiya Baadar beeksisaniiru. Ministeerri odeeffannoo Eertiraa odeeffannoo kanaaf deebii akka kennu gaafatamee deebiin kennin jira. Garuu Eertiraan kana dura fixiinsa raawwatame jedhame haaduudhaan humnoonni ishee siviilota irratti akka hin fuulleffanne ibsitee turte. Dubbiimaan TPLF Geetaachoo Raddaa akka jedhanitti humnoonni Tigraay naannolee milishootaan dararaman jedhaman keessa sosso'aa akka jiru yoo ta'u qorattoonni sadarkaa addunyaa naannoo san daawwachuu danda'u jedhan. Walitti bu'iinsa Tigraay dura Itoophiyaan baqattoota lammiiwwan Eertiraa 1,150 keessummeessaa turte hedduun isaanii naannoo Tigraay kaabaa kan Eertiraa waliin wal daangessu mooraalee 4 keessa kan jiran yoo ta'u Hitsaasiif Shimalbaa keessa baqattoonni 10,000 kan jiran yoo ta'u kanneen 31 ta'an immoo Maayayiniif Addi Harush keessa jiraataa turan. UNHCR xumura baatii sadaasaa innaa mooraalee sana daawwatu manca'uusaaf baqattoonni keessa kan hin jiraanne ta'uu beeksiseera. Tigraay keessaa dhiyeessiin gargaarsaa waan dhaabateef jecha sababaa beelaan lakkoofsa namoota du'anii irra jireessi biyya ofii keessaa qeerraa godaananii dabalaa adeemuun gabaasamee jira. Akka dhaaba gargaarsaa tattamaaf deeggarsa saffisaa naannoo sanaatti aanaa tokko keessaa namoonni 174 sababaa beelaan du'aniiru. Manneen barnootaa akka fakkaatan qubsuma yeroo ofii keessa namoonni wal waraansa jalaa miliquun qubatanii jiran miliyoona 2 ta'an adda durummaan beela kanaaf saaxilamaniiru jechuudhaan aangawoonni ibsuu isaanii Alam Fissaa Maqalee irraa gabaaseera. Golli nagaa eegumsaa akka tokkummaa mootummootaa fulbaana 15 bara 2021 mata duree nagaaf nageenya Afrikaa keessaa jedhuun ibsa baasee jira. Golli nagaa eegumsaa Masrii Itoophiyaaf Sudaan gidduutti waliigaltee qajeelfama irratti hundaa'e sadaasa 23 bara 2015 irra ga'amuusaa tuqee jira. Golli nagaa eegumsichaa gaaddisa gamtaa Afrikaa jalatti gaaffii hidha lagaa Abbayyaa laalchisee ka'ellee hubatee jira. Masrii Itoophiyaaf Sudaan afeerraa gamtaa Afrikaan marii san akkatti fufanillee ni jajjabeessa jedha ibsichi. Hidha lagaa Abbayyaa bishaanitti guutuuf akkaataa raawwatiinsa isaa bifa qaama maraan fudhatama qabuuf waliigaltee jiruun yeroo kennameefitti akka raawwatamullee yaadachiisee jira. Kuli nagegum sakato kumamotu mota tajab dunni mari jarsum magam da Afrikan ge jefamurratta feraman akkasumas tajab dunni masri Ethiopia af Sudan akkair matan murtesan purmata imoti teknika af fera akkamijesan gochu akkair matan nijajjabesa Kuli nagegum sa biyoni sadan adem simari gamta Afrikan hoganam malabu akabesa foli galten akkattifufsisan wamicha dabarsa Falmin imma bishaan jiru ilaajise kulli nageegumsaa qajeelfama yookaan ulaagaaleen kaa'e akka hin jiraatin ibsisuun beeksisee jira. Adda addummaan hidhala gabbayyaa ilaajise masriif Sudaan waliin jiru furamuu ka danda'u mariin garee sadanu yoo itti fufe qofa jechuudhaan ministiriin dhimmaalaa Itoophiyaa ejjennoosaa irra deebi'uun beeksisee jira. Dubbiimaa ministirichaa Diinaa Muftii har'atoota oduuf ibsa kennaniin kaleessa. Kan dura ta'a gamtaa Afrikaa yeroo ammaa ta'an ministeera dhimma alaa Rippaabilikii Dimokiraatawaa Koongoon daawwannaa geggeessamellee haala itti fufiinsa marii sanaarratti fuulleffata jechuudhaan Keenedii Abaata Finfinnee irraa gabaaseera. Walitti bu'iinsi Tigraay naannoo Amaaraaf Affaaritti babal'achuun rakkoo namoomaa hammeessee jira jechuudhaan tokkummaa mootummootaa beeksiseera. Naannolee lamaan keessaa uummanni miliyoona tokkoof tuqaan torbaa ol hanqina nyaataan miidhamuun illee gabaafameera. Angawni naannoo sana akka jedhanitti yoo ta'e Affaar keessaa uummanni 1,140 ol qe'ee ofiirraa buqqa'aniiru. Dhiyeenyaa kaasee immoo daseef kombolchaarraa namoonni 200,133 qe'ee isaaniirraa godaananiiru. Sababa walitti bu'iinsi walitti aansee mudateef hanqina maallaqaan kan ka'e naannolee lamaan dhaqqabuuf rakkoon jiraatus michoota keenya waliin ta'uudhaan deebii kennamu saffisuu akkasumas angawoota naannolee sanaan tattaaffii godhamu deeggaruu itti fufnaa jechuudhaan tokkummaan mootummootaa beeksisee jira. Ka dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Rippaabilikii Afrikaa waaltaa keessa kan jiru gurmuun tokkummaa mootummootaa murni waraanaa Gaaboon martinuu Rippaabilikii Afrikaa waaltaa keessa battala akka ba'an beeksisee jira. Murtiin sun waraanni Gaaboon kan hojii nageegumsaaf bobba'e hookara saala irratti hundaa'e raawwachuusaaf gabaasa qabatamaa waan argateef jecha. Murtiin waajjirichaa Gaabooniif mul'inatti ibsamuufiin illee gabaasameera. Gurmuun sun garee haala isaa gamaaggamu naannoo sanatti erguudhaan hawaasi naannoo tarkaanfii ofirraa ittisuuf dammaqinsaa fudhachuun akka mindararaa hookara saalaaf kabiroo akka gabaasu ibsamee jira. Kanneen miidhaan irra ga'e wal'aansa eegumsa fayyaa deeggarsa qorqalbii akka argataniif michoota isaa kan isa deeggaraniif ergee jira. Pireezidaantiin Soomaaliyaa Abdullahi Farmaajoo muummicha ministeeraa biyyattii Huseen Roblee aangoo isaaniirraa rarraasuun beekameera. Pireezidaantichi muummicha ministeerichaa hariiroo hojii pireezidaantii waliin hin qaban jechuudhaan qeeqanii murtii hatattamaa fudhachuutti jarjaruu jedhan waajjirri muummicha ministeeraa hanga yoonaa deebiin kennin jira. Namoonni lamaan erga dhiyeenyaa as hojjettuun dhaabati kanagaa biyyattii Ikraan Taayilii Ilfaaraa achi buuteen dhabamu irratti wal falmaa jiran. Dhaabbiitti kanagaa biyyoolessaa kan faraan hojjettuuf akka jedhetti harka Al-Shabaabitti kufuushee gareen finxaaleeyyii kanaan illee ajjeefamuusee ibse. Al-Shabaab himannaa sana haalee jira. Faraan erga waxabajjii 26 qabee as buuteen ishee hin beekamin jira. Oduun galgala kanaaf qabu kanuma.
Kan dhaggeeffachaa jirtan Washington DC irraa kan darbu sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Ayyaanni Irreechaa bara kanaa erga COVID-19 Itoophiyaa keessatti mul'ate asii yeroo jalqabaatii fi lakkoofsa namoota hirmaatanii ittuu hin daangessin fulbaana 22 hora Finfinneetti fulbaana 23 immoo hora Bishooftuutti kan kabajamu ta'uu isaa gamtaan abbootii gadaa ibsee jira. Biiroon aadaa fi turizimii Oromiyaa uummanni akkaataa qajeelfama seektara fayyaatiin of eeggannoo gochaa akka irreeffatu beeksisee jira. Sahaayi Daamxoo Finfinnee irraa gabaasa qabdi.
Irreechi bara 2014 fulbaana 22 fi fulbaana 23 kabajamu karaa nagaa fi naamusaan akka ta'uuf gamtaan abbootii gadaa waamicha taasiseera. Bara 2013 sababa weerara COVID-19tiif namoota muraasaan kabajame irreechi kan jiran abbaan gadaa Tuulamaa fi barreessaan gamtaa abbootii gadaa Oromoo goobana hoolaa irreessoo bara kanas COVID-19 jira. Garuu namni kamiyyuu of eeggannoo gochuudhaan dorkaa tokko malee ba'ee irreeffachuu qabaa jiran.
Ummanni Oromoo baay'ee mufatee jira. Ummata Oromoo kan mufatellee dhiifama gaafataa maaliif hojjettoo jettee rakkinni yeroo ammaa kana Itoophiyaan keessa jirtu dhibee COVID-19 walqabatee haala nageenyatiin walqabatee sababii kanaaf nama murtaa'e ta'ee jira. Keessattuu dhibeen haga ummanni keenya ofirraa qabuun hubatee bitatee harkatti qabatutti saniiti haala murtaa'an kan goone kabara sanii nama murtaa'e godhuu keenyaaf beekanis wallaalanis ummata Oromootii dhiifama gaafannaa. bara kanallee dhibeen hin jiru jechuu oduu hin ta'in haalli dhibee keessattuu dhibeen koovidiin 19 kun amala jijjiirrataa waan dhufeef achi keessa dhaabbanne reessi bara kanaa guutummaan guututti biyya keessas haa ta'u biyya alaatiif guutummaan guututti hora sadiitii fi hora finfinneetirratti ni birreeffatamu.
Abbaan gadaa goban hoolaa dhimmoota nageenyaaf sodaata tamsa'ina weerara vaayirasii koronaa waliin jiruufis akkas jedhan.
Biiti takka nagaa kan eegu laafan jabaan nagaan bobba'ee kan galu yoo mootummaan jiraatte yoo mootummaan sun immoo uummata wajjin carraayite kanaafuu waa'ee nageenyaa warra nageenyattiin kenninee jirra. Kalammata immoo waa'ee dhibee koovidii 19 kana keessattuu miidhaa hamaa hamarraan uummata ga'u. Kan yeroo uummanni akkanatti wal ga'u kan inni tatamsa'ina isaa baay'isu yeroo kanatti immoo uummanni maaliin akka ofirraa ga'u deeggara fayyaa biyyaalessaatiin kaasee haga dajjallaa ga'utti haga guyyaa irreessaa ga'utti akkamitti akka ofirraa oowwan maal qabatanii akka deeman kana xiyyeeffannoo akkatti kennan deeggara fayyaatiin kenninee jira.
Folleen abbootii gadaatiin ijaaraman kabaja guyyaa irreechaa irratti haala mijeessuu kan jiran itti aanaa biiroo aadaa fi turizimii oromiyaa fi hoogganaa damee aadaa. Obbo Birhaanuu Buxeeti.
Dura duubaan akkaataa abbaan gadaa haati siinqee eenyutu dura ejjataa eenyutu booddee ejjataa naamusa akkamiitiin kabajamaa wanti jedhu kun akkaataan ittiin ayyaanni irreechaatti kabajamutu jira wanta ta'eef kanaaf inni kun hundisaatiyyuu kallattii abbootiin gadaa kaahaniin raawwatamaa jechuudha. Kunin caaseffama isaatiin qabu wanta ta'eef kanarratti qophii gochaatiin jiru abbootiin gadaatis mootummaan kana cinaa dhaabbateetiin foolleen dargaggoon qeerroon humni jaalattoota nageenya biyya kanaatii fi ayyaana kanaa kan ta'aniitiin jedhan kamiyyuu akka hoomaatitti ijaaramaniitiin cinaa bu'uu danda'u qaba waan ta'eef hawaasni of eega yoo jennu nageenyummaan isaatii fi naamusni isaas eeggameetiin akka raawwatu taasisuudhaaf qophiin kan godhamaatu.
Obbo Birhaanuun itti dabaluun akkuma ayyaanota biroo irratti taasisamu uummanni of eeggannoo COVID-19 taasisaa irreeffachuu qabaa jedhan.
COVID pirootokolii isaa karaa ittiin eegamu sanarratti hubannaa kennuun. Hubannaan kun hawaasni keenya sadarkaa adda addaatitti argachaa dhufeetiin jira. Ammas manni hubannaa qaba jedhameetiin kan dhiifamu osoo hin taane irra deddeebamee miidiyaadhaanis maaksii fayyadamuu danda'uudha. Fageenya isaa eeggachuu danda'uudha qaba. Kana yoo ofii kennaa eegne qofaadha kan kana jalaa baraaramuu dandeenyu waan ta'eef garuu bara kana sababii dhibeetiif qofa jenneetiin uummanni Oromoo bara dheengaddaa gaggaa fi labsii abbootii gadaatis kabajeetiin irreechisaa osoo kabajuudhaaf fedhii qabu manatti hafeetiin jedhe bara kanas akkasumatti kana sababeeffanneetiin hambisuu hin qabnu wanta ta'eef bal'inaan bahee of eeggannaa jedhamu kana kitaamma jedhame kanaan isa kana kabajeetiin kabajachuu danda'u qaba kan jedhu kanaan kan kanarratti walii gala.
Abbaan gadaa goobana hoolaa uummataaf dhaamsa dabarsaniiru.
Guyyaa kana qoreessuun nurra hin jiru guyyaa kana balleessuun nurra hin jiru yoo mufannillee yoo waan hojjetuu barbaannillee guyyaa kana haadhaa itti hojjetuu hin barbaanne. Kanaafuu hawaasa gammachuun bahu gammachuun akka gal xiyyeeffannoo akka hubatu waan abbaan gadaa dabarsu waan abbaan gadaa gorsu waan seektarri fayyaa gorsu waan seektarri nageenyaa gorsu uummanni keenya caqafatu irra jira. Fayyaa isaatti eeggatu dhibee kanatti amma amala jijjiirrate kan maal akka qabatu akkamitti akka. Dhibeen kana ofirraa dhooru kanallee seektara fayyaa waan jiru dhageeffatee nagaan bahee nagaan akka galu mataa mataa ofiitiin qeerroon qarreen jaartiin of eeggannoo godhu namarra jira. Kadhannaa keenya boonee haa irreeffannuu ka jiru.
Irreechi bara 2014 kabajamuuf jiru irratti sabaa fi sablammoonni biyya keessatti argaman biyyoota ollaa irraas ta'e addunyaa guutuurraa namoonni irreecha kanarratti akka qooda fudhataniif waamicha taasisaniiru abbaan gadaa. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.
Kan dhaggeeffachaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Itoophiyaa keessatti vaayirasiin koroonaa kan bifa jijjiirratee fi deeltaa jedhamu miidhaa guddaa akka geessisaa jiru deetaan ministeera fayyaa Itoophiyaa Dr. Darajjee Dhugumaa VOA'tti himaniiru. Kanaaf jecha yeroo kamiyyuu caalaa of eeggannoon akka barbaachisu hubachiisaniiru. Jaalladheetu dhimma kanarratti Dr. Darajjee dubbite akkas jechuudhaan jalqabu.
Kanaan dura yeroo lama weebii tokko fa'aa filannoffaa yookaan weebii tokko fa'aa filannoffaa jedhamee waggoottan darban kana keessatti dhibeen kun biyya keenya keessatti baay'ee babal'atee ture. Yeroo ammaa kana garuu weebiin sadaffaan yookaan weebii sadaffaa kan jedhamu lakkoofsa baay'ee guyyaa guyyaatti namoota hedduu ture kanaatiin qabamaa jira. Biyya tokko akkuma waliin galaatti erga dabaluu eegale garuu babal'amaa jiru kan keessa kan baye gare torban da man harra fi kanti santi lokan mun tamu da mun hedu fudanne ila titne sabu to kun baye sa to tane azmuno brati ahari ta gremo laboratory amaya ke set kan hilalani kan ilal man ke safi undi sanijo delta kana qabatu sani rete parmet kan jiro kana male simmo biye onda tse kenya takasuma samuda ergine jira sabu ni ergine kone baye ni sa namoni delta varianti kana akasan qaban genome sequencing kan jiro machine atabasin jira kana ke jete ni kan bare ni jira kana fi kawle jira harka ta bisama o jiro amma kana kan babadda cha kan yokan mo namara tar ga ከዚህ ደሳ ባሪያን ስለደረሰው አከተ ኮሮናን አደጋ እክስቴጅራ ይጭውራ
እጋ ኩኒ ነሞተ ፍንፍኔ ከሰት ድቆኒ ላለማኒ ሞ ካንጉቱ ቢያራርገ
አከውኒ ገላ ሳሙድኒ ስለተኒ ኩኒ ባየኒ ካፍትኔ ከሳ ታውብኒ ፍንፍኔ ረጥ ይየፈነ ኢቬን ኩኒ የሮ አማከና ፈሰታ ቱርባ ተሚሽኒ ኦሪ ካተው ነሞ ኮቪድ ሲቃመን ፍንፍኔ ከሰ ካንጅራኒ አከስማቲ ሞ ዴኛ ከነሞ ረዴኔ ሳሙደ ፍረኒ ሞ ኔድዋ ሙካኔ ናኑ ለራክ ሙራፈት ደበለ ይጀራ
ummatarra de mane furu dammo warra dukkusate du feda kun
nemota dukkusatani baaje ni sani e ga ko be kamo kanando der kabarra ke baaje sa ummatarra de ni ka fuda to garu no mo ndarra fi fudum baaje bo akade sawanan ta nemota dukkusatani malato covid ka batani dufani yokan mo shakkani ka dufani ta ta fayya ke sasin ta ka kuma mo eddo wona ti corona dadda covid ka gesno irrati ka fuda ta nchura kana baaje ni sani ከመለተው ቀበን ዮካንሙ ከተኩሰኝ ዶፋኔዛት ከፈለተኝ
መለተውን ቫይረስን ቢፈጅጅረት ዴልታ ጀደሙ አገርሲሱ ሸዱራኒራ አደዱማን ሳማይን
ባየን ሳወርፈካ ተመለተው ዱባት ናደባሱ ጥቆ ሂዱፋታ ላብራቶሪ ትንዳደሙ ባየ በርባይሳታ ገሩሞ አከውሌ ገና ሲሮ ወዳለው ዴልታ ቫሪያንት ከጀረሙ ከነማኩኔ ተቆፋ ከናንድሮ ኮምቤከም ደረጀጂን ባየ ምረመንቶና ማዘው ደረጀጂ ባየ ረትሪቤ ኮምቦታ ካንጅሩዳ ከነመለይ ደሞ አንደማነመት ሰጣት ተደርጎ ቢደዳ ተስማ ቆፋው ጋር ተፈለ ፈካደ ተከደከቡ ለሞን ሄዱ ደሞ ኦቪዚኒ ባየ ሳምበርባቲሳ ኔሻ አርቲፊሻል መካኒካል ቬንትሬተር ከደረሙ ካና ባየ ሳምበርባቲሳ መለተው ሳይረጭ ማይጮራ ከተከናን ድራ ሰልባት ከንደርቦ ሞሶንታኔ ባየ ሳኒ ዱኩባ አተስመት ደሞ ከናንድራ ካንቱሬ ባየ ንሳ ደሞታ የወለ ደዳ ከባን ከነከሱ ካራ ዲዴ ይባዲጋ ነሞታ አንከና ኛታ ፍ አንከና ደንደማቹ ከባን ደት ሞለ ከነማ ሁገሩ ነሞ ፈያለሰቴ ዲዴ ብራ ከን ከመረት ደሞታ ተስከን ይጎሎ ኩምና ይረታራ ደደሩ ኩም ረታራ ነሞ ሚቱ ተደው ባንተን ኩል ይንቀቦ አንቴስ ከናንድራ ባየ ንሳ ታሎ ከጎጋ ረከን ይንቀቦ ከተማሽሞ ዋፉን ፈች ደደቡ ዋራተም ደደቡ ረከን ከናንድራ ካንቱ ደደታራ ካንቀቦ ከነማ ኩል ይገሩ ታሎ ፈካቴ ይኔ ገዳ ባየ ንት ፈቺሳ መለተውን ታሎ ጅወል ፈካቴ ገሩ ደሴ ይበታላ ነመጭሶ የሮጋባ ጉያ ሙራት ከሰቲ ነነ ከደደቁ ታይሳ ኦክሲጅን ይታረተማና ከበረባት ሲሱን ታይሳችሁላ
ብላኖ ፍንፍኔ ሰባሂማ ዳዳፋራ ኦዱሮ ላንተኒ ነምኒ ባየ ማስኪ ካአቴ እንዴ ሙሰከና ከምትላልተን
ዱጓዳ ኮኔራኮ ምንነ ተሲ ይራቶ ጅታጅሩዳ ጋ አቶሊ ገዳቲ የሮማ ካህን የፈና ኮቪድ ፍራ እትሱ ወጭኒ ወርቀበት ሐንቅኒ ሰርታ ደዳት ሙለ ተቆፋ አቁማ ኦገንሲስ ኩባ ማገሪቲ ዲበከና ከየፈና ከኔ ሆጂ ዲበካ ከተሲ አጀንዳ ጎዲ ኦገኑ ተሰንከኒ ሂንግራ ታፕሌ ሚዲያ ወነ ደዳ ሰከፈና ድራ ሰሩታ ከሂንግራ ከተማሲሞ ታፕሌ ለመንታ አንሞኛ ዋስከስ ፍጥተ መቀበኒ ሐለ ድራን ቢታፕሬ ከነሱ ዲቱራ ተከኒ ሂንግራ ዲበከና ጅወል በራዴ ሞ ሰብተኒ ኢላሉ ዮካን ከን ትጥባተ ፍጥኔ ራ ከናንድሮ ቀወሜ ጀረጂ ቹራ ከኬ ዲበከና ሰብተኒ ኢላሉ በከተዳት ሂንግራ ከናስ ለሞን ሄዱን ማስኪ ሂንጎረከኒ ኮቦንቶርበኒ ንቆረኖ ገገሱ ነሞ ተፈንታ ሶደበኒ ጫደ ከፍኔ ከሰጥ ከኒ ማስኪ ጎደተኒ ገራ ባዲያ ሶደኖ ከናገሪ ተው ደዳ ከናፉን ዘኮ ሀማዳ ይከረኮ ከና ፍሩፍ ሶቺ ከቀይ ዘረተቆፋ ወገን ጥየፈና ጥከኒ ጉያ ጉያ ተነካ ወከና አዴሞ ዳፕሌን ፈያ ፈቸኝማ ከባተን ከሳኖ ጀታን ከስማጅሞ ዳፕሌኒ ታጅለ ወሊኒ ከነን ከነከ ባንኪ ነን ከነዩ ማስተማለ አከንገል ሆቴሎኒ ነሞ ተማስቲን ጉደን ከዳን ወሊንገልቲኒ ከውለ ገራቲሞ ቀጀ ፈማሃራ በሰደቲ ሰዲ ከንጀሩ ሰር ፈያ ባሲ ግራ ኩን ሆጂ ረከኦሉ ናኖ ትራንስፖርቴሽን ይዘቲ ማስኪን ሆጂ ኦሉ ቀቡፍ ፈርካንቲን ተቆቶ ከፉ ደተማ ሂንግራ ቃሙ ተሰ ረከበቺ ሰዎችኒ ደሩ ደርቀ ቢራ ግራ ረከቺ ረኮ ቀበተማዳ አሱማኒ ሲጣራ መካኔ ታዋቂ ከኝ ሁንዱም ቱ ዲቤን ኩን ባይ ደበላ ዲማ ግራ ደኮ ሀማታ ግራ ዋንቴ ፈየ ደሞን በርባቻዳ ረክሚቺ ደሩ ረኮ ምስሪ ረከቺ ተማጭራ
ፈከኛ ፊ አያና ወጋ ጨዳ
bo'icha waan akkasakkasii waan ummata walitti fidan baay'ee jira. Kun waan gumaachee qaba jettanii yaaddani?
Deeggeen amma ol dabaluu dhibee kanaa yeroo ammaa fi COVID-19 baay'ee lakkoofsaan egaa guyyaatti namoota 1,500 guyyaa guyyaatti argamaa kan jiru. Egaa kun deeltaa vaariyaantiin sun akkuma jirutti ta'ee garuu immoo of eeggannaa gochuu qabuun immoo akka baay'ee ol dabaluu taasiseeti kan jiru jechuudha. Kuma tokkos egaa baasiiwwan darban kana keessatti baasii nuuf hunda jiru kana keessatti ayyaanni hedduun hin jira. Namoonni walitti ni dhufu. Kun hundumtuu dhibeen kun salphaatti akka daddarbu hin taasisa waan ta'eef dhibeen kun akka hammaatu bakka baay'atuu fi shoora mataasaa taphateera akkuma beekamu. Egaa yeroo taanu kana keessattis ayyaanonni hedduun ni jiru waan ta'eef hawaasni ayyaana isaa kabajechuun aadaa isaa kabajechuun akkuma jirutti ta'ee dhibee kanaaf akka hin saaxilamnetti ammas of eeggatee kabajechuun baay'ee barbaachisaadha. Keessumaatii qaamota seeraa kabachiisan akkasumas immoo ergaawwan adda addaa hawaasaaf dabarsuu, dadammaqsuu, hojjetoonni ekstenshinii fayyaa mana manatti yeroo deemanii hawaasa akka isaan barsiisaniif irratti dabaranii cimnee kan hojjetu ta'a jechuudha.
Gama kaaniin egaa dhukkuba kanaa hamma tokko namarraa ittisuudhaan kan beekamu talaaliidha. Finfinnees haa ta'uu bulchiisa naannoo adda addaa keessatti tallaalii hammam argataa jirtu?
Tallaaliin bal'inaan kennamaa kan jiru naannolee hunda keessatti keessumaa moora caalaa Finfinnee keessatti baay'ina kan kennamaa kan jiru. Namoota miliyoona 2.5 ol kan ta'an tallaallii kana fudhataniiti kan jiranii. Rakkoonni guddaan tallaallii kana baay'ee argachuu dadhabuudha. Biyya alaarraatti bal'inaan dhiyeessiin kun kan dhufu biyya keessatti oomishamu gara fuulduraatti oomishuuf carraaqeen godhamuu qabu akkuma jiru ta'ee deeggarsaanis kan dhufu biyyoonni adda addaa koobaatis kan jedhamu biyyoonni hedduu 1,192 walitti dhufanii wal gargaaranii kaampaaniiwwan duraatiin kan bitatan pilaatfoormii akkasii jira. Kana keessatti Itoophiyaan baay'ee fayyadamtuudha. Egaa akka Afrikaatti bal'inaan kan kennaa jiru biyya keenyadha. Naayijeeriyaa wajjiniin walqixa jirra baay'ee deemaatti kan jedhamu. Haa ta'u malee garuu ammas namoonni argachuu qaban hundumtuu argachuu irratti hanqinatu jira. Inni immoo biyya keessa gadeeti. Fakkeenyaaf namoonni dhibeewwan adda addaa qaban umriin isaanii 50 ol kan ta'e ogeessota fayyaa akkasumas immoo barsiisota namoota naannoo buqqaatii adda addaa keessa namoota jira. Isaan kun dursa akka argatanii fi kan dattiin taa'ee hojjetamaa jira. Garuu akkaataa sanatti bakka hundatti kennuun tokko rakkoodha. Sagaan irratti fooyyessuu fi hojjetaati kan jiru. Inni kaan garuu hawaasnis erguma talaalliin kun bira ga'eetii fudhachuu irratti immoo hanqinni guddaan hin jira. Keessumaa ogeessa fayyaa dabalatee shakkuun kun ergama biraa qabaa hin fudhannu kanaan dura dhukkubsannee jirra waan ta'eef talaalliin nu barbaachisu yookaan immoo doozii jalqabaa fudhatanii doozii lammaffaa dhiyeessuun kun shakkuun kun hawaasni keessa akka biyyoota biraallee qormaata guddaa yoo ta'uudha baatti ammas hin jira waan ta'eef. Abbootiin amantaas qaamoleen gahee qabanis kan irratti nu gargaaraas kan jiranii talaalliin baay'een fayyadaa akka fudhatus ergaa akkasumaan nan dabarsaa. Garuu immoo dadhaan irratti hojjetamaa jira harki isaa Finfinnee keessa kan kennamaa jiru naannolee deemaatti kan isaan jiranii haguma vaaksiniin talaallii kana dadhaan arganneen immoo cimsaa kan deemnu ta'a. Keessumaa magaalaa fuuldura jiru kana keessatti manni barnootaa hin banama waan ta'eef barsiisotaaf badanaan hin kennamaa. Yuunivarsiitiin yeroo hojiitti garuu barsiisotaas dabalatee hin kennamaa cinnaan kan hojjennu ta'a jechuudha.
Dooktar Darajjee Dhugumaa deebinaa laattaniif maqaa raadiyoo Sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
Kun Sagalee Ameerikaati.
Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo wixataa hanga jimaataatti galgala sa'aati 2:00 walakkaadhaa jalqabee hanga sa'aati 3:00 qophiilee daandilee raadiyooniidhaan dambalii gabaabaa irratti tamsaasu irratti dabalee wixata fulbaana 20 bara 2021 akka lakkoofsa Itoophiyaatti fulbaana 10 bara 2014 irraa jalqabee televiziyoonaan saatelaayitii Itiyoosaat irratti yeroo dhuma tokkotti tamsaasuu kan jalqabu ta'uu isaa isin beeksisa. Sagantaaleen afaan Amaaraa, afaan Tigree fi VOA gabbiinaanis sa'aatilee isaaniitti Itiyoosaat irratti qophii raadiyoo televiziyoonaan dabarsuu jalqabu. Bakki tamsaasa saatelaayitii itti argattan VOA Itiyoophiyaa chaanaal yookiin NSS Itiyoosaat irratti virtual chaanaal digirii 57 west yookaan lixarratti. Lakkoofsi addaa kan siistamii virtual chaanaal daawwattootaa fi dhaggeeffatoota Itiyoophiyaatii fi 6,230 kan Somaaliyaatii fi 6,231 kan Keeniyaatii fi 6,232 hordoftoota VOA 24 fi 6,233 akkasumas daawwattoota VOA TV AFNet HD yookaan TVMC 06 6,229 Odessi dandele tamsasa Kenya marsariti wanifi fulawan media hawasumma Kenya irati niarga.
Kanati ansine ibsa bulala kan imammat United States calak isusinif esina.
Alawal waransa kaba Ethiopia kesatu umamin walkabatem sarbin samirgana moma hamatae isa umna ittisa eltrati rawatamef United States ogana ajajota umna ittisa eltra General Filippos Walde Yohannes irratti murto dabarsiteti. Murton ajaja hojira wachisa lakofsa kuma kudasadif ibasaddeti fi kudasaddet isa ojira olchama itigafatamuma mirgana moma addunya sera magniski ratti hundaye fi warren mirgana moma sarbudani qiyefanna kelsa senan akkasumasi malammaltumma nanno addunya ilalatu kaysatti General Filipposi farajamaneru ajaja General Filippos jalatti loltoni umna ittisa eltra Ethiopia kesatti sibilota umnan gudedu Rebin Safi ajjecha rawataniru kabenya barbadesani jarmiale dandala samaniru bakkewanto anno umna ittisa eltra jalaturan kesatti warren gosa Tigray jirenya sani ra akabuka ankantae hata ujedame nidda isani rangesi sudafi wangodameda Namondi kele sani rabukani akka toftati fudatame akka mana isani tihindebine turkamaniru. Ajjecha humnambu kisufi hokkora sala warren rawatan dabalate sarbin samirgana moma Ethiopia kesatti rawatame United States jecha jabatan balalifatti. Warren hokkora fi sarbin samirgana moma kesatti hirmatan ademsa iftomina kabun itigafatamumu kabu. Jiawa tabajji kesa bahani kantura ni misensonni umna ittisa eertira heddun Ethiopia ti debi unisani United States ni wan yaddesuda. Motumma ni eertira warana sa atattamani hala abbata taeni akka Ethiopia kesa basu gafa naajeta ni ministeri imala United States Anthony Blinken. Ittidabalu daanisi addabili summa umata Tigray dabalate garin hundu akka sivilota irratti midda geesisu daban. Akka walitti buinsa babal isu irra of kusatan. Akka gargarsa namuma danku isan. Akka tumas akka dukata dabu dafi mari taasisan United States gafachuse ittifufti jedaniru Anthony Blinken. Ministeri mallaqa United States itti direktori biroto anno qabeenya ala Andrea Gasik akka jedanitti tarkaanfiin ajaja umna ittisa eertira irratti fudhatame warreen yakka sana huumuudhaani itti gaafatamummaa qaban akkaataa gatii kaffaluun isaan irra jiru irratti murannoo United States qabdu kan agarsiisudha. Eertiraan waraana ishee akka Itoophiyaa keessaa baaftu garee walwalaansa keessa jiranii dhukaasa dhiisuudhaani akka sarbiinsa mirga namoomaa dhaaban gaafanna jedhaniiru Andrea Gasik. Ministeri imaala United States Anthony Blinken manni maree nageenyaa mootummoota gamtoomanii fi hawaasni addunyaa bal'aan walitti dhufe rakkinni Itoophiyaa akkaataa karaa nagaatiin hiika argachuu danda'u irratti dhiibbaa akka uumu gaafataniiru.
Kan kanaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata United States calaqqisu ture.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'aatii 2:00 walakkaa jalqabee hanga sa'aatii 3:00tti meetir baandii 22 yookiin kiiloo heerzii 13765 irratti meetir baandii 25 yookiin kiiloo heerzii 12040 irratti akkasumas meetir baandii 31 yookaan kiiloo heerzii 12485 irratti wixataa hanga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boriitiin amma walitti deebinutti nagaatti bula amma sagantaa afaan amaaraatu itti fufa.